Preminuo je Aleksandar Popović od 1931. do 2014. najugledniji srpski orijentalista s francuskim pasošem i pionir izučavanja posle osmanskog islama na Balkanu, napisao je Darko Tanasković u In Memoria Umu u Beogradskim večernjim novostima. Međutim, Popovićeve površne palansko-pariške orijentalističke i postosmanske analize o islamu i muslimanima na Balkanu, posebno u Bosni s izraženom dozom srpskog šovinizma, nisu preminule ne samo u glavi samozvanog islamologa Darka Tanskovića, već i u glavama srpskog SANU-a i SPC-a. Naime, u eseju pod naslovom Muslimanski intelektualci u Bosni i Hercegovini, objavljenom u 2006. god. Bayreuth Ledge, str. 211, Popović u uvodu naglašava četiri generalne observacije o muslimanima na Balkanu, od kojih prva doslovno glasi ovako. U ovim regijama možemo primijetiti mnoge grupe muslimana. Što se tiče njihove etničke pripadnosti i govornog jezika, oni su muslimani albanskog porijekla, turskog porijekla, grčkog porijekla, a također i razne grupe muslimana slovenskog porijekla, Bugari, Srbi, Makedonci, Hrvati, oni iz Bosne i Hercegovine, BH, itd. I na kraju su sastavljene neke manje grupe muslimana ciganskog porijekla, vlaškog porijekla, čerkeskog porijekla, itd. We can observe in these regions many groups of Muslims as far as their ethnicity and their spoken language are concerned. There are Muslims of Albanian origin, Turkish origin, Greek origin and also various groups of Muslims of Slavic origin, Bulgarians, Serbs, Macedonians, Croatians, those of Bosnia Herzegovina, BH, etc. And finally some smaller groups composed of Muslims of Gypsy origin, Valachian origin, Circassian origin, etc. Ko su ovi oni muslimani u Bosni? Zna to Aleksandra Popović, zna to i Darko Tanasković, zna to i SANU, zna to i SPC, ali trebalo je opravdati agresiju na Bosnu i genocid nad Bošnjacima, Bosancima, trebalo je nahuškati srpske junake, kukavice, škorpione da sleđa ubijaju bosanske momke koji su za Popovića bezimenog etničkog porijekla. Oni tamo u Bosni. A nakon genocida treba kreativnim i pseudonaučnim lažima negirati genocid nad Bošnjacima, Bosancima koji su tamo neki etnički bezimeni muslimani u Bosni, kao što to Popović radi, kao najugledniji srpski orijentalista s francuskim pasošem. Imali većeg kvazi naučnog jada i bezumne bijede od ove bezumne bijede, i to baš iz Pariza, kolijevke znanosti, liberte, egalite, fraternite. U 21. vijeku ni kraljici Catherine de Medici ne bi više palo na pamet da masakrira hugenote u Bartolomejskoj noći, ali srpskom ratnom zločincu to je bilo na um da uoči srpskog velikog pravoslavnog praznika genocidom ubija Bošnjake, Bosance u Srebrenici. Ali to Aleksandra Popovića nije zanimalo, kao što ne zanima ni njegovog orijentalističkog jarana samozvanog islamologa Darka Tanaskovića, koji ovih dana iz Beograda kopa po bošnjačkim bosanskim ranama od srpskog genocida. Pitate se, Bošnjaci, Bosanci, zašto vam ovo govorim? Govorim vam zato da upamtite da kad god vam srpski historičari ili samozvani islamolozi pričaju istoriju islama i muslimana, kad god vam pričaju istoriju Bosne, bosanskog jezika i bosanske kulture, znajte da vam kreativno lažu. Ako uspješno naučimo ovu lekciju nakon srpskog genocida, imamo šansu da nam se srpski genocid ne ponovi. Imamo šansu da nas Popović i Tanasković opet ne prevare, jer ideja o genocidu nad Bošnjacima ima svoje korijene u njihovim idejama o tome da u Bosni žive tamo neke etnički bezimeni muslimani koji liče na babune, kojima treba odsijecati jezik, kojima treba odsijecati glave. Allahu svemogući, osnaži nam pamet da znamo, prosvijetli nam oči da vidimo, očisti nam uši da čujemo opasnost koja nam dolazi od neprosvjećenog dušmana. Amin. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.